Da vi på lufta igjen. Dere, vi må videre. Vi slutter av, I hvert fall senest på streken 12, som jeg nevnte. Og vi møtes I morgen. Husk det. Det ekstra forelesning I morgen. 10.15 til 12. Og nå sier vi det nå, samme sted, U40. Og skulle det nå da være så galt fatt at den dagen som det bråk med støy og støv og alt det der, så går vi samlet tropp over til seminarium 2. Tema menneske. Det blir mye vekt på skapelsen, men det menneske som tema I morgen. Men mye om skapelsen altså, fordi det hører en gang med som en skapelse og syndefall, kan du si, blir nøkler I når det gjelder spørsmål om hva menneske Så det, ja. Men det I morgen, 10.15 til 12. Og da møtes vi her. Da skal vi videre med den andre hovedtypen av løsningsforsøk, som jeg også har gitt overskriften oppdragelse. Den klassiske utgaven finner dere hos Irenaeus, moderne utgave hos religionsfilosofen John Hick. Det klassiske boka der heter Evil and the God of Love, fra 1966. La oss ta en sammenheng mellom Augustin og Irenaeus for å få fram nyansene her. Augustin, husker dere, det var han som stod for fri viljevarianten. Så for Augustin, så menneskene plassert I ideelle omgivelser, som menneskene har ødelegget. Syndefallet menneskets ubegripelige opprør mot Gud. Irenaeus tenker helt annerledes. Han tenker at menneskene plassert I utfordrende omgivelser. Syndefallet, det skjer så å si I menneskeslektens barndom. En forståelig begivenhet, sett I lys av menneskenes svakhet og umodenhet. Mens Augustin kan betrakte livets prøvelser som guddommelig straff og synd, der har dere den igjen, så tenker Irenaeus mye mer at livets prøvelser ledd I menneskenes utvikling mot det fullkomne. Så da begynner dere å få et lite bilde av det. Grunnantagelsen hos Irenaeus, det at Guds mål med skapelsen, det å frembringe omgivelser for mennesket, som gjør det mulig for mennesket å gå fra umodenhet til modenhet. Når mennesket blir nødt til å forholde seg til tragedie og smerte, da utvikles menneskets karakter. Det grunntankene I den pedagogiske, om du vil, oppdragelsesmodellen. Og I og for seg så det vel noe fornuftig I dette også. Men dere aner vel at kritikken ikke venter lenger med å melde seg. For det første så må det vel sies at det hender riktig nok at mennesken når til større grad av modenhet når det I stand til å takle den motgang de utsettes for. Men allerede David Hume minnet om at litt vind og litt solskinn utmerket. Vind og solskinn I drøyeste laget kan være til å lære dem av. Men stormen som ødelegger liv og hjem, den leder I regelen ikke til modning, men til fortvilelse. Og her må det sies veldig klart, Holocaust var ikke karakterbyggende. Men grusomt barbari. Jordskjelv som tar liv av mange tusen mennesker ikke en anledning for oss til å gi, men en tragedie som vil prege et folk I generasjoner. Dere skjønner hvorfor jeg sier det sånn? Altså, tenker man pedagogisk, så skulle så å si jordskjelvet da være en foranledning for oss til å vise vår generositet, etc., etc. Men da overser man glatt altså, en forferdelig tragedie et jordskjelv som rammer et folk og som vil prege det I generasjoner. Og et barn som påføres lidelse og død, ikke en anledning som modnes, men en dyp tragedie. John Hick, I sin moderne utgave av dette, prøver riktig nok å komme unna, litt ved å postulere en himmel for alle til slutt. Og som dere jo vet, så det en forestilling jeg har betydelig sans for, men det betyr ikke at man kommer unna noens problem. Det blir ikke enkelt å rettferdiggjøre lidelsene, altså selv om det går godt til slutt altså en rimelig sånn syrlig kritikk av Hick av det en gang overskriften all is well that ends well og som dere vet så enkelt det ikke det helt klart det man kunne si det en positiv trekk men det løser på ingen måte det voldsomme rystelsen det dette Og har allerede annonsert noen ganger at vi ikke kommer uten å beskjeftige oss litt med Dostojevskijs skikkelse, Ivan Karamazov. Her et eksempel på at skjønnlitteraturen tar opp ting på en så strålende måte at vi, holdt på å si, trenger ikke å gå lenger. Vi finner veldig mye der. Ivan tar som utgangspunkt ett barn som blir påført grusom lidelse. Og Ivan Karamazov har en bror som heter Aljosha. Aljosha er da den som tror på Gud. Ivan er skeptikeren. Og i denne samtalen så kommer Ivans spørsmål til å lyde slik. Spør Aljosha konkret. Tenk deg at det er du som skal skape menneskehetens skjebne, med det mål å gjøre dem alle lykkelige til slutt. Og tenk deg at for å oppnå dette, er det tvingende nødvendig å torturere til døde bare ett lite barn. Ville du akseptere å være universets arkitekt på den betingelsen? Og Aljosha svarer som han måtte tvinges til å svare. Nei, det vil jeg ikke. Fordi han ser barnets lidelse som så betydningsfull. Han kan ikke. Dere merker noe av dette fra nesten sånn assosiasjoner til pliktetikken regner jeg med også. Kan det rettferdiggjøres å drepe en menneske for å redde 500? Men her er vi altså snakket om arkitekten, her er det snakket om fra begynnelsen av. Og Ivans poeng er altså at ett eneste barns lidelse i verden, grusom lidelse og død, er nok til at Ivan på en måte betakker seg. For han sier at hvis dette er det som må til for å oppnå en sånn stor himmelsk harmoni til slutt, eller hva det måtte være, så melder jeg meg ut og leverer inngangsbilletten tilbake, sier Ivan. Så sier han på sin typiske måte at det er ikke Gud jeg har noe mot. Gud kan være utmerket nok. Men det er den verden som Gud har laget, som jeg ikke aksepterer. Og dette er den klassiske form for det vi kunne kalle protestateisme. En kjempende ateisme som sier at denne verden er ikke verdig en god Gud, og derfor betaker jeg meg. Lidelsen i verden er rett og slett for mye for oss. Selv ett lite barns grusomme lidelse er for mye for oss. Og Ivan har jo da noen konkrete illustrasjoner på dette, hvor han forteller konkret om sånne historier. Og et barn som da har er fattig og bor altså i nærheten av et gods, og så kaster barnet en stein og som tilfeldigvis treffer en av godseierens hunder i foten, og det reageres på den måten at gutten blir spent mellom hestene og rett og slett revet ihjel mens moren ser på. Og dette er klart den lista over de faktiske groteske lidelsene som bare skal foregått i vår verden kan gjøres uhyggelig lang. Altså. Dere kan tenke på de beretninger vi har om hvordan menn, kvinner og barn ble pisket nakne frem til gasskammeren i Auschwitz. Det er så ille at man har lest en stund, så orker man ikke nesten ikke mer. Altså. Og det, så vet man at dette var virkelighet. Slik var det. Slik har altså det vært handlet i menneskehetens historie. Ikke en gang, men mange, mange ganger. Og da kan det ikke være annerledes enn at ondes virkelige og dyp og forferdelighet, det skal ryste oss. Altså. Vi skal ryste, skal ryste oss slik at vi ikke får lyst til å komme med enkle svar på. Om det betyr at vi overhovedet ikke har noe å si, ja, det er jo en annen sak. Men det er noe med å i hvert fall først se at dette er ikke enkelt. Og apropos Auschwitz. Hvis et menneske hadde makt til å gjøre noe i forhold til Auschwitz, til å stoppe det, stenge det, eller i hvert fall gjøre noe, og så det mennesket en eller annen grunn avgjør at det riktige var å avholde seg fra å gripe inn, fordi det leder til et større gode eller et attraktivt mål eller hva som helst. Dere kan jo forestille deg hvordan vi ville utsatt det mennesket for kritikk etter krigen, et tribunal. Og hvorfor skulle våre forventninger til Gud være mindre enn våre forventninger til mennesket? Så hvis Gud virkelig har makt til å gripe inn i Auschwitz og ikke gjør det, da forstår vi at kritikken mot Gud må bli fremmed. Og det skal vi komme tilbake til om et øyeblikk. Så Markham prøver altså å gjøre det slik at hele resten av den boken som skrives altså, kan betraktes som en respons, et forsøk på å kunne leve med det ondes problem. Og det ikke den eneste som har sett det slik at kristen teologi kan betraktes av den synsvinkelen. Kristen teologi tar opp mange temaer, men det går an å tenke slik på det, at når man snakker videre om menneske og frelsen, og snakker, vi har allerede snakket om inkarnasjonen, skal vi komme tilbake til litt i dag også, så er det alt sammen kan betraktes som et forsøk på å komme til rette med det ondes problem. Så la oss prøve i hvert fall i første omgang. Vi skal jo videre i morgen med mennesker, vi skal gjøre med frelsen og sånn, men la oss i første omgang se litt på det ondes problem i lyset av den kristne tro, så langt som vi har gått. For vi har jo snakket om inkarnasjonen siste gang, dette med at Gud blir menneske. Og vi kan jo trekke dette inn og se, hva kan vi si så langt ut fra det vi har arbeidet med? Jo, det vi gjorde sist var å forsøke å tegne et bilde av Jesu liv, lidelse, død og oppstandelse. Og vi tolket det som Guds kamp mot og overvinnelse av det onde. Altså, det er mulig å betrakte Jesus-historien under den synsvinkelen, og det er det jeg har forsøkt å gjøre. At man så å si tenker at hele den historien er nettopp en beskrivelse av hvordan Gud kjemper mot og overvinner det onde. Og at inkarnasjonen betyr at Gud selv går i nærkamp med det onde for å overvinne. Og at Gud selv ikke viker tilbake for å gå inn i lidelse og død. Og da kan man faktisk tenke at Gud, at den kristne tro går ut på at Gud overvinner det onde gjennom den kjærligheten som forblir kjærlighet i møte med destruksjonen. Altså, det har mange teologer lagt vekt på. At noe av det særegne med Jesus historien er at den ikke, at, så å si, den ikke endrer karakter, at Jesus forblir kjærlighet like til døden. Gud endrer ikke. Det er ikke plutselig de 12 legionene engler som hammer og griper inn. Det er ikke allmakten vi ser, men det er avmakten. Her er det tilsynelatende bare avmakt, lidelse og død. Men oppstandelsestroen gjør at nettopp denne Guds tilsynelatende avmakt, lidelse og død kan tolkes som den avgjørende gjennombruddet, som seieren over destruksjonsmakten. Og den store fordelen, har jeg nær sagt, med å betrakte Jesus-historien på den måten, det er i hvert fall at det blir tydelig at Gud tar det onde på alvor. Veldig mange har pekt på at nettopp gjennom den forestillingen om at Gud selv går inn i Jesus historien, i Jesu liv, lidelse og død, så er ikke Gud en som sitter på avstand fra det onde. For det er det vi har lett for å tenke, hva? At Guden er et eller annet sted der oppe eller der borte, og betrakter det onde så å si på avstand. Og det er jo sånn det vanligvis det ondes problem har vært stilt. Men her er det snakk om en Gud som beveger seg inn i lidelsen av det onde selv, og veldig mange har sett på nettopp det som et avgjørende aspekt av hvordan kristen teologi tenker om forholdet mellom Gud og det onde. At Gud ikke er den som sitter på avstand og betrakter det, men at Gud selv går inn i møte med det onde. Så det er en litt annen rekkefølge enn hos Markham, fordi vi allerede har snakket om Jesu liv, lidelse og død, oppstandelse, vi har snakket om inkarnasjonen. Så nå henter jeg det inn til å forsøke å gi en respons til det ondes problem. Og responsen måtte så langt være at Gud viser at Gud ikke er likegyldig i forhold til det onde, men at Gud faktisk utsetter seg for destruksjonen, går inn selv i lidelsen og døden. Og veldig mange har vært opptatt av at på den måten blir Gud troverdig i forhold til lidelsen og døden. Frigjøringsteologene har snakket om det. den store betydningen av for dem som da lider. At man tenker at Gud selv ikke likegyldig for alt, at Gud tar det så alvorlig at Gud selv vet hva dette er. At det har hatt en veldig stor betydning. Opplevelsen av ikke så å si at mennesket ikke alene mot i lidelsen, fordi Gud selv vet hva dette er. Det har nok blitt viktigere og viktigere i kristen teologi å tenke langs den linjen. Altså. Så jeg har skrevet her at Guds nærvær i lidelse og død kan betraktes som en solidaritetserklæring til mennesket. Og et utrolig viktig aspekt dere, som det har vært syndet mye mot i kirkens historie. Når Gud hele tiden forblir kjærlighet i møte med ondskapen, og at Gud hele tiden da, så å si, er i Jesus i det som skjer, så blir det i hvert fall helt klart at Gud hele tiden er på offrenes side, og aldri på overgripernes side. Og når vi kommer senere til frelsen og forsoningsteoriene, så skal vi se på hva som skjedde der. For i veldig mange forsoningsteorier så blir nettopp dette uklart. Det blir nettopp uklart om Gud bare er på offrenes side, eller om Gud faktisk er den som regisserer også hva bøtene foretar seg. Og det må vi se på når vi kommer dit. Men jeg har lyst til å varsle det, at jeg ser på som et helt fundamentalt punkt. At hvis det er Jesus som er den som sier at som forkynner Guds rike og sier at slik er Gud. Hvis det da er den samme Jesus som står opp fra de døde, så tolket de første disiplene, tolket det som tegnet på at Gud var nettopp der. Gud var med Jesus. Gud var slik som Jesus hadde forkynt det. Altså identifikasjon mellom Gud og den korsfestede. Og da er Gud hele tiden på den korsfestede side, og aldri den som korsfester. Dette skal vi komme tilbake til over det i forbindelse med forsoningsteoriene, fordi det har, som sagt, vært andre oppfatninger av det. Men dette med at Gud alltid er på offrenes side, tenk hva det betyr i forhold til Auschwitz. Og la oss ta da en historie derfra, som er fortalt av den som overlevde. Dere kjenner antagelig navnet Eli Wiesel, som er altså en som overlevde Auschwitz, og som har ofte blitt sitert. Han forteller at han en dag i Auschwitz da var vitne til at en ung gutt blir hengt av nazistene. Og så blir de andre da er der og ser dette. Og så er en av de hjelpeløse tilskuerne til guttens dødskamp hvisker da: hvor er Gud nå? Og fra sitt indre, sier Wiesel, så hører han det eneste svaret som fortoner seg som et mulig svar i situasjonen. Gud er der. Gud henger der i galgen. Det er det eneste vi mener. Altså, en hvilken som helst annen forestilling om hvor Gud er, gir ingen mening. Og det er altså betydningen. At Gud er på offrenes side, og Gud ikke bare på offrenes side, men at Gud faktisk har gått inn der offrene befinner seg, selv i lidelsen og døden. Og det er sterkt. Og nå er vi kommet til en spennende skillevei. For når vi står overfor Auschwitz, så har vi kanskje, nå sier jeg kanskje, for her utelukker jeg ingenting, men kanskje har vi bare to muligheter. For tidligere har vi sett et menneske som kunne ha grepet inn i Auschwitz, og som av en eller annen grunn, hensyn til et større gode, hva det måtte være, unnlot å gjøre det. Et sånt menneske ville ha blitt stilt for retten etterpå, og ville ha blitt utsatt for meget hard kritikk. Og som jeg har sagt før, det er veldig vanskelig å tenke mindre om Guds kjærlighet enn om menneskers kjærlighet. Hvordan skal vi da tenke om Gud og Auschwitz? Det er kanskje bare to muligheter. Det ene er å si at dette er totalt ubegripelig for oss. Altså, det er å henvise egentlig til den skjulte Gud. Og si at hvordan det kan ha seg at Gud ikke griper inn i Auschwitz, når vi har en forventning om at Gud kunne ha grepet inn, det er helt umulig. Absolutt umulig å forstå. Og bare si at det har ikke noe svar til. Det altså den skjulte Gud som svarer på det. Det andre svaret som jeg kan tenke meg, et radikalt svar i den andre retningen, som også mange teologer vil vikke tilbake på, og det rett og slett å si, Gud kunne ikke. Gud kunne ikke gripe inn i alt. Det kan godt være det finnes et tredje svar. Da vil jeg gjerne høre det. Dette er utfordrende for oss alle. Så vær gjerne med å tenke høyt. Men altså, la meg brodere ut litt det alternativet, så dere ser hva det går ut på. Og jeg må innrømme gjerne at det alternativet det ikke så mange hittil som har stått for, men det blir nok flere og flere teologer som går den veien. Altså dette at Gud ikke kan gripe inn i Auschwitz. Da kunne man si at Jesus-historien viser oss Guds avmakt i møte med det onde i historien. I historien ikke Gud allmektig. Det det som tanken. Vi kan se av Jesus-historien hvordan Jesus hele tiden befinner seg i kamp med motmakter. Og oppstandelsestroen betyr jo at man tror at det onde overvunnet. Og at en gang vil det onde faktisk bli overvunnet, nemlig ved historiens slutt. Men nå ikke det onde overvunnet. Nå det onde her i hele sin skremmende realitet. Og i møte med dette ondskapen i vår verden nå, ikke Gud allmektig. Dette prosessteologien som jeg tidligere har snakket så vidt om. Det jo de som legger veldig stor vekt på at når Gud har valgt å skape menneske, så har Gud så å si overført en del av sin makt til mennesket. Da kan simpelthen ikke Gud være den som vet hvordan alt går. Kan ikke være den som trekker i alle tråder. Så det å følge opp prosessteologiens kritikk av allmaktsbegrepet egentlig dette uten at jeg skal gå så mye inn på det. Dere bør vite at allmaktsbegrepet har vært gjenstand for mye kritikk etter hvert. Og en grunn til det, at det begrepet allmakt, det går tilbake til et gresk ord som heter pantokrator. Og pantokrator i gresk sammenheng, det riktig nok den som hersker overalt, men det på ingen måte den som kan alt eller har makt i alt. Så altså, Gud som pantokrator i det nye testamentet, det nok en Gud som står over alt. Men ser man hvordan det nye testamentet taler om Guds makt i historien, så det mange uklare bilder. Så mange vil da mene at NT gir ikke grunnlag for å postulere Guds allmakt i historien. Og at overgangen til det latinske omnipotens ikke var bra. For det gir en annen assosiasjon enn det greske pantokrator. Så den kritikken kommet av mange, blant annet var egen Johan B. Hygen i fakultetet, var en av de som tok opp den hansken tidlig. Det var 1973. Så den det mange som har fremført. Så det jo mange som da veldig forsiktige når vi skal prøve å modifisere allmaktsbegrepet og sier at Gud kanskje ikke allmektig noe veldig streng forstand, men så de veldig forsiktige bare modifiserer det litt. Problemet hvis man modifiserer det så lite, at da står Auschwitz der. Og da mener jeg igjen at det to hovedalternativer sånn at jeg kan se. Det ene da å si at selv om man har modifisert allmakten litt, og allikevel da si at vel, vi begriper ikke hvorfor Gud gir plinne Auschwitz. Og da den skjulte Gud, som rett og slett erkjennelsen av at vår evne til å forstå dette begrenset. Vi kommer ikke lenger. Det kan vi ikke feike, men det er altså et ærlig forsøk på å ta på alvor at mennesket begrenset i erkjennelsen. Så hvis man bare vil foreta noen sånne krusninger ved overflaten av allmaktsbegrepet, så synes jeg dette det ryddigste å gjøre. Men hvis man derimot vil ta på alvor at Gud virkelig ikke allmektig i historien, da kommer et alternativ til. Og det altså da å mene at Gud ikke kunne. Det skaper sine egne problemer og trekker allmakten så tydelig ned og si at i historien ikke Gud allmektig. Så kunne jo mange med en gang spørre tilbake, hvordan kan vi da være trygge på Guds løfter? Hvis Gud ikke har allmakt. Og det store spørsmål. Nå det viktig å se at det som ikke kan oppgives i kristen teologi, det oppstandelseshistorien. Det den som årsaken at vi har et kristent evangelium i det hele tatt for alt vi kan se. Hadde det ikke vært for troen på oppstandelsen, det sannsynlig at de ikke hadde fått med evangeliet. Døden var ikke med evangeliet, disiplene var redde. Det oppstandelsestroen som gjør at vi har fått et evangelium, og da må også oppstandelsestroen være en nøkkel til å forstå hva dette evangeliet er. Og oppstandelsestroen har vært tolket som tegnet på at det onde er overvunnet. Og da går det an å si at selv om man er usikker på hvordan Guds makt er i historien her og nå, så kan det aldri løsrives fra den bestemte forventning om at Gud en gang skal bli alt i alle. Som heter hos Paulus i 1. Korinther 15. Og det står vel i åpenbaringsboken på slutten der et sted om at på slutten da er Gud allherskeren, det er pantokrator, da er Gud allherskeren blitt konge. Altså så Gud er på en måte ikke fullstendig konge her og nå, selv om Gud er allhersker, men da, altså ved slutten av historien, da er Gud virkelig blitt konge. Og 1. Korinther brev 15 er et sånt, det store oppstandelseskapittelet hos Paulus, er et sånt, som vil si noe av det samme, at en gang så er all ondskap og destruksjon borte. Da er Gud virkelig alt i alle. Da kan man tale om at Gud er allmektig. Så, dette er i hvert fall et forsøk på å vise dere noe av spennvidden og vanskeligheten i dette her. Jeg vil veldig gjerne ta imot oppklaringsspørsmål til å få det tydeligere dette her. Kanskje først av alt spørre, dere skjønner de to alternativene. Jeg sier ikke at det ikke er flere, men altså, jeg tenker altså, hvordan skal man i vår tid kunne forholde seg til et Auschwitz, så vi kunne nevne andre, vi kunne nevne, jeg stod stille og glatt navnet, men jeg tenker på det stedet i Afrika, hvor det, ja. Man kunne nevne også, det er jo også ufattelig store mennesker som har slaktet ned. Det finnes altså moderne Auschwitz, det er ikke riktig at det bare er ett Auschwitz i historien, men nå har jeg brukt det som et type eksempel. Og bare for å tydeliggjøre igjen, tanken om den skjulte Gud, det husker dere, den oppstår nettopp, fordi man får det der tanken om Luther siste gang, at i en luthersk sammenheng så Luther selv tenkte at hvordan kan vi fatte og begripe at Gud er god når vi ser hvordan verden ser ut, ikke sant? For ondskapen er ikke noe moderne oppfinnelse selv om vi har sett mye av den. Hvordan går det an å tro at Gud er god når verden ser ut som den gjør? Og Luthers løsning var jo da å skille mellom den åpenbarte og den skjulte Gud. Den åpenbarte Guden, det var nettopp Jesus. Det var det konkrete bildet av Gud, det gode bildet av Gud, hvor vi er overbevist om når vi ser dette bildet, ja da ser vi at Gud er god. Da ser vi en Gud som vi kan ha tillit til, som vi kan tro på. Men så skal man jo ikke se mye forbi Jesus-historien, før man ser noe ganske annet. Det utspiller seg så dramatisk ondskap, at Luther kan si det slik at når vi ser dette, da, og tror at Gud er bak verden som ser sånn ut, da må vi si at Gud bærer djevelens maske. Og det er nettopp da tanken, at for ikke å belaste Guds bilde mer enn nødvendig, så undersøker vi at dette er et bilde vi ikke fatter. Vi begriper ikke at en god Gud kan stå bak verden. Og navnet på det vi ikke kan fatte av Gud, så å si, det kaller vi den skjulte Gud. Men, og så er det viktig, den egentlige gudsbildet, den egentlige guden, det er den åpenbarte guden. For det er den som er gitt oss, den som er åpenbart for oss. Det er det samme bildet vi eksisterer ute på. Det andre er vrengebilder. Men vi klarer ikke å kvitte oss med vrengebildene, fordi vi klarer ikke å kvitte oss med vårt vedtid virke. Så de blir hele tiden sammen, de to bildene, men det ene bildet er det viktigste. Kan vi se. Vær så god. I den norske kirke finnes det nok mange forskjellige gudsbilder. Jeg hadde en gang gleden av å holde et foredrag for prester om dette problemet. Og hvor jeg tok opp den muligheten for å radikalt da nedskrive allmaktsbegrepet som vi snakket om. Altså, å si at Gud kan ikke, ikke sant? Altså. Og det som var interessant da, var at forsamlingen delte seg i to. Veldig tydelig.
Og det sikkert ikke tilfeldig at flesteparten av de som reagerte negativt, det var menn. Altså makt og allmakt assosieres jo mye med menns bilder av verden. De reagerte med en viss bestyrkelse på dette. Hvordan kunne man, og så videre. Mens flertallet av dem som da nikket gjenkjennende, og dette hadde de jo selv drevet med ganske lenge, mange av dem, det var kvinner. Så det norske kirke i høyeste grad ikke en ting her. Det finnes mange, mange gudsbilder. Mange har nok en eller annen sånn en skjulte Gud som er et sted. Og i en viss forstand, det klart at alle har vi den skjulte Gud, for ingen av oss kan fatte alle dybder i Gud, det opplagt. Men den skjulte Gud brukes nå mer sånn tydelig, som en måte å, når man har en allmaktsforestilling, det sånn jeg bruker den nå, ikke sant? Og skal likevel prøve å komme unna hvordan man kan forstå at verden er som den er, ja, da den skjulte Gud ganske nødvendig. Har man ikke allmaktsforestillingen, blir ikke den skjulte Gud så påtrengende, ikke sant? For da ikke Gud i samme forstand ansvarlig. Skal vi se, da flere spørsmål skal vi ta. Jeg tror du var først.
Ja, du snakket om at Gud ikke
Det er prosessteologien, var fint.
Ja, for der tenker jeg jo hvordan Gud må jo på en måte ha visst resultatet av å gi menneskelig makt, og der kommer man på det, man kan ha masse problem forfattet av det.
Og når du sier at Gud må ha visst resultat av det, så er det noe av det prosessteologene vil si, at Gud nettopp ikke vet resultatet av det. For det Gud gjør, er å skape mennesket med friheten til å velge noe godt og ondt. Men hva mennesket velger, er ikke robotstyrt. Slik at for prosessteologene, så tenker de at fremtiden er genuint åpen. Og Gud er med i den fremtiden og lar seg bevege og forandre av fremtiden. Det er den ekte måten å gi fra seg makt på, da, for da vet man ikke. Da har man har fått seg delegert og må forholde seg til det. Ikke fordi man er maktesløs og står utenfor alt, men man har ikke fullstendig kontroll. Det er litt sånn parallelt med foreldre og barn, da. Jeg tror det er farlig å bruke sånn analogi, men altså på et tidspunkt så må også foreldrene akseptere at de ikke lenger har kontroll, og at barna vil foreta seg ting på egen hånd, og at de kan ikke styre, og at det er farlig med analogi.
Men tenker vi da som mulighet at det er onde i verden kan spille? Som krevet, så kan vi jo da komme til å
punkte. Vel, det empiriske grunnlaget for en sånn påstand er jo ikke veldig overbevisende, da, men i teorien, ja. I teorien. Men det er nok mest i teorien, da. Ja. Nå skal vi se. Først skal vi se bak her, ja. Mm-hmm. Ja. 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 Det har, ja, dette er et stort tema. Altså, Gud er død teologi. Det har jo, holdt på å si det, blitt mest berømt gjennom en retning i USA på 1960-tallet. Hvor det var noen teologer som proklamerte Guds død, og det var alvorlig ment, altså. At Gud virkelig er død, og at man så å si må tenke helt nytt om alt. Men tenker man radikalt at Gud virkelig er død, så kan man jo på en måte spørre om ikke det også er til slutten for teologien. Og at man da må overlate ut menneskevitenskapen og gå videre. Den andre varianten av Guds død, som er noen vil si det er bare tilsynelatende, men den er likevel å mene alvorlig at når Gud da går inn i Jesus, i lidelsen og døden, da er også virkelig Gud dør i en viss forstand, men bare i en viss forstand. Og tomle med det problemet der, Guds allmakt, lidelsen og det onde, det er det mange teologer som har gjort i slutten av det 20. århundre på særdeles spennende vis. Hvis dere skulle la dere friste til å gå videre, og etter hvert havne på Krist 3001, heter det vel, så vil dere møte Dietrich Bonhoeffer, som var en teolog som som jeg har innom sånn, har vi ikke det? Jo, jeg tror det. Altså han som snur fra å være pasifist til å bli en motstandsmann, og som blir henrettet av nazistene like før krigen slutter, 39 år gammel, og som i fengselet der skriver noen underlige brev som den gang var ukjente toner, og som ble gitt ut noen år senere under titlen Motstand og angivelse. Og det båndet for tunglene er nøyaktig det som vi nå snakker om. Hvor det er virkelig dristig og radikalt tenkt, og hvor båndet for hele tiden prøver å tenke at det er i avmakten og lidelsen at Gud virkelig viser seg som Gud. Og naturligvis fordi avmakten og lidelsen er forbundet med kjærligheten. Og Bonhoeffer prøver da nettopp å si at bare den lidende Gud kan hjelpe. Det er egentlig bare den Guden. Nå fant jo verden seg nettopp i en sånn situasjon i en verdenskrig, hvor det er jo nettopp Auschwitz og alt dette. Sånn at det er bare den Guden som på en måte gir mening. Og så er det da, men for Bonhoeffer og mange andre, så vil man ikke totalt oppgi allmakten, men man vil prøve å sammentenke avmakt og allmakt. Og det må man gjerne gjøre. Og jeg er åpen på at man gjør det, men jeg bare mener at når man, hvis man likevel på et eller annet punkt dukker opp igjen med allmakten, så må man nok også den skjulte Gud inn i forbindelse med det her, for at man skal klare å leve med det. Men dette er veldig spennende. En annen tysk teolog som heter Eberhard Jünger har skrevet mye om dette også, i mer indirekte. Og Jünger er veldig opptatt av at bare kjærligheten er allmektig. Altså holder det veldig klart fast i startpunktet. Men når Jünger da blir konfrontert med at hvis kjærligheten virkelig er allmektig, hvorfor ser verden ut som den gjør? Ja, da er det den skjulte Gud. Så den dukker opp da, i veldig mange sammenhenger. Og som vi har sagt, alle må jo på et eller annet nivå operere med den skjulte Gud, fordi alt kan vi ikke fatte og begripe i denne virkeligheten. Men det vi her snakker om er jo en mer alvorlig konsekvens av at man tenker Gud som allmektig. Da blir den skjulte Gud helt nødvendig for å kunne komme til rette med den fryktelige, tvetydige virkelighetserfaringen. Tenker man derimot at Gud ikke har all makt, så begynner den skjulte Gud fortsatt virke, men ikke så påtrengende. Det blir litt annerledes. Er dere med, dere? Nå bare spørre. For det er nettopp meningen at jeg gjorde med Vilger slik at vi skulle ha litt tid. Jeg synes det var meningsløst for å rase igjennom oss, og det visste vi liksom ikke med dette her. Jeg er veldig glad for alle kommentarer altså, som kan bidra til ytterligere oppklaring og nyansering. Ja, fint. Vær så god. Du ser ikke det tilsiktede onde da, men ser du ikke at det som rammer mennesket kan være ondt?
Jeg ser det, altså, hvis det gir noen mening, så ser jeg det vonde i det, men ikke det onde.
Ja, jeg skjønner. Du tenker da er det onde for deg noe som har hensikt å gjøre. Er det ikke det? Ja, og det kan man godt skille. Ja, det kan man godt skille mellom, men det rammer jo uansett. Man kan si hvem det nå enn er som står for det, så er det jo ille uansett når det skjer, og det er vel Petter Wessel Zapffe da, som har denne filosofen og religionskritikeren som har gått en del frontalangrep på kristendommen, som kom med den der med lyksalig pinsefest. Og jeg tror altså det var noe med en brann pinsedag i en eller annen kirke, det var Grue kirke, hvor mennesker brant inne. Det var bare ett sånt eksempel, ikke sant, på det. Altså det som blir sånn veldig synlig og grotesk, men som jo finnes i veldig mange skikkelser. Altså i og for seg så kan man si at det at et menneske da får en uhelbredelig kreftsykdom og langsomt sykner hen og visner og dør, det vil etter dine begreper da være vondt, men ikke ondt.
Ja, på en måte.
På en måte, ja. Det er nettopp det, på en måte. Jeg var glad for den, takk. Ja, altså, jeg skjønner at det kan være en forskjell mellom det man, som man tenker er tilsiktet for å ramme. At det er et nivå større. Ja, ja. Det er fint. Ja, takk. Skal vi se at da var det her først? og så kommer vi til det etterpå.
Mm. Det blir kanskje lettere å snakke om problemet til stedet i huset.
Ja.
Men det tilhører på, jeg føler kanskje mest tradisjonen fra
ja.
Det er jo veldig sånn, liksom, enten eller, man kommer til noen etter å liksom kombinere de
ja, de er ikke så langt fra hverandre. Nei, det kan man absolutt gjøre. Ikke at jeg vil peke på en tenker som har tydelig gjort det, men det er klart du kan hente noen trekk herfra og derfra. Ja da, det kan du gjøre. Og bygge en kombinasjonsmodell av de to, det kan du absolutt gjøre, og det har definitivt vært gjort. Mm. Du tar det du synes er best fra begge modeller og prøver å bygge det sammen. Ja da, det er mulig.
Mm.
Ja, her kanskje en liten nyansering. Altså, om man gir slipp på allmaktsbegrepet, så kan man i høyeste grad fortsatt tenke på en aktiv Gud. Altså, det å være i Jesu liv, lidelse og død, er jo i høyeste grad aktivitet, og det å overvinne det onde innenfra er jo en ekstrem form for aktivitet. Og det som er viktig er å si at kjærligheten er jo aldri uvirksom, og kjærligheten er langt fra uten kraft. Så jeg må skynde meg å si at når tanken var at Gud ikke er allmektig i historien, hvis man er på den linjen, så betyr ikke det at Gud er totalt avmektig i historien heller. Fordi kjærligheten har makt i historien, det vet vi. Kjærligheten har med stor makt i historien, og vi bekjenner oss faktisk til en tro, da, de som regner som kristne, at denne tro, at denne kjærligheten er i stand til å faktisk overvinne det onde. Men i en del sammenhenger er ikke kjærligheten allmektig. Sant? Altså den viser seg ikke sånn i vår verden. Og det betyr altså at jeg vil understreke, det er ikke slik at hvis man gir slipp på allmaktsforestillingen, at man da har å gjøre med en inaktiv Gud som er maktesløs. Men det er bare det at det er en del ting som Gud sier på det. Sånn at bønnen har fortsatt mening. Bønnen har fortsatt mening uansett. Men da blir jo bønnen tenkt på en annen måte. Altså man tenker jo da i forhold til den mer enn bønn som tenker at hvis Gud er i stand til dette, og hvis det er forenlig med kjærligheten, ja, så kanskje. Det er en mulighet. Nå bare tok jeg det på sparket, men det som ikke er fullt så greit, det er jo den mer sånn mekaniske bønnen, hvor man liksom på forhånd forutsetter at alt er mulig, at Gud gjør alt mulig, og liksom litt sånn. Den mekaniske bønnen har jeg store problemer med dere også, mange runder, uten at jeg kan gå mye inn på det, men det er jo noe med at når noen står frem etter et skipsforlis, og blir så mirakuløst reddet, og sier liksom, tenk, jeg skulle reddes, ja, dette var jo underfullt og alt dette, det er jo selvfølgelig veldig flott det. Men hva med de andre? Altså det er noe med det, tankene bringes hen på Ibsens Peer Gynt, hvor Peer Gynt da er rasende for noe han stukket av med skipet hans, og i neste øyeblikk så ser han da skipet går under. Og så står han da verden og takker for at han da har blitt så velsignet, separat beskyttet fra lidelsen av dommen. Altså det finnes så mange utgaver som nok har vært litt tankeløse der, hvor det er jo ikke sånn at Gud bare bryr seg om noen. Og at Gud bare bryr seg om de som ber. Altså, det mener jeg er en umulig tanke. Slik at allerede det vil jeg si at liksom, hvis man tenker sånn at Gud er en sånn automat som de menneskene som da ber, ja, de får. Men alle de som ikke. Altså, man blir en sånn absurd automat. For jeg tenker, hvis Gud er den som har skapt hele verden, så vil jeg tenke mye mer på at da er Gud ustoppelig på ferde for å utrette det gode. Det virkelig gode. Altså, overalt hvor det er mulig. Tenker jeg da. Men nå må dere tenke videre selv. I forhold til bønn og sånt, for jeg sier ikke at det er jo et vanskelig.
Men den Gud ble jo forfattet av som ikke Gud var.
Du tenker det, ja? Den ja. Mer sånn...
Ja, jeg var jo forfattet av
det. Ja. Og ikke et vondt ord om bønnen, altså, men jeg litt, så litt sånn ubehagelig smak I munnen når den blir for sånn, at det viktigste at jeg får det jeg ber om her og nå, liksom, og så, altså, ja, jeg Men jeg skal ikke gå videre på det tema. Vær så god.
For når vi kommer på det med bønn, så blir det jo også spørsmål om Gud evig og uforanderlig.
Ja.
Om det sånn at for eksempel I gamle kommenter så møter du på en Gud som har bestemt seg for å ikke gjøre, og så vender folk seg om å be til Gud, og så ombestemmer Gud seg.
Ja.
Og så velger han en annen løsning. Og det jo på en måte litt sånn du kan tenke
I. Ja.
Altså på en måte et menneske som ber I desperasjon, altså på en måte at nå dør jeg også, dør han ikke likevel, altså, liksom, for det Gud omkring jeg på en måte.
Ja, nettopp. Nei, også, og det den guden som, holdt på å si, påvirkelig, det jo den guden som prosessteologien da henter opp igjen. Ikke sant? Den guden som så å si har delegert noe av sin makt og myndighet til menneskene, og som selv, holdt på å si, på en måte spent på hvordan det går. Og, men altså, det jo en variant av det, at den guden som forandres da, som du inne på. Og I den grad at da man tenker om denne guden, at guden kan så å si endre oppfatning at menneskers bønn kan påvirke guden, kan det også være noe storslagent og flott ved. Bare man litt varsom der. Fordi så lenge det hele tiden, at man holder retningen på alt dette, så, så synes jeg ikke det noe problem med det. Jeg synes det kan være flotte, fantastiske forestillinger. Men I den grad så å si guden ignorant I forhold til mennesker som da en eller annen grunn ikke ber, ikke henvender seg, så synes jeg det igjen veldig problematisk I forhold til tanken om skapelsen. Men her må dere tenke selv videre. Jeg bare kaster det ut, så dere skjønner det, ikke sant? Til ettertanke. Her vi godt utenfor pensum, tror jeg. Men det jo interessant og veldig viktig. Ja. Vær så god. Ja. Tegne.
Ja, men det sånn at hunden må på en måte overvinne hver dag? Eller hva er det?
Ja.
Det
som jeg tenkt der rett og slett at, og det bygget på bakgrunn av det vi har snakket om to foregående gangene, om Jesu liv, lidelse og oppstandelse og Guds vesen. Altså at grunntanken på en måte at gjennom Jesu liv, lidelse, død og oppstandelse, så det det onde som overvinnes. Og det kan man jo ikke se. Altså det onde jo her fortsatt, så det bare et tegn. Og troen går da ut på at dette tegnet peker på at en gang vil det onde bli overvunnet. Men det onde her hele tiden. Jeg har ikke tatt stilling til, liksom, holdt på å si, den daglige kampen mot det onde, så det ikke inne som tema, men det jo, det onde jo der hele tiden. Og det helt klart at det onde overvunnet, det lar seg ikke empirisk på noen måte belysen har det tvert imot. Altså det rett og slett den troen som hentet fra Jesus-historien. Disiplenes oppstandelsestro, om dere vil. Og det den som da sier at oppstandelsen peker fram mot en fremtid hvor det onde ikke lenger Det jo selvfølgelig fordi vi har mange tekster som I den retningen. Men vær så god, fortsett. Ja. Ja.
Att det vunna vill bli övervunnet när det slutar för mig så då låter det som att Gud
stadig är en
kan välja ja, men när det kommer till människorna att slutet det storhet är slut då kommer jag övervinna det vunna då kan man spöra sig vad vi gör om
helt klart, det kan man spöra om
men hvis man snur på sättet och säger att våran historia vill ta slut när det vunna har blivit övervunnet
Det er nok den måten jeg tenker på. Fordi, særlig ut fra den tanken at Gud ikke allmektig I vår historie, og jeg innrømmer jo at det nok den tanken som mest nærliggende for meg da, så tenker jeg at når Gud ikke allmektig I vår historie, så det på en måte noe som fortsatt pågår. Og at, det akkurat som du sier, det den, jeg enig I at den måten den mest logiske, og det også den måten jeg ville tenke på. Fint. Mm. men dette, men bare for å si det, altså, det går jo ikke opp der dette her, va? Det går aldri opp, bare for å ha sagt det. Vi kan prøve å komme til rette med det onde fra en eller annen synsvinkel, men det går ikke opp, altså. Det må også sies. Det er noe det, ja, det gjør det ikke. Da er det forelesning i morgen, 10.15 til 12. Her, hvis ikke støy og andre ting innenfor oss, men vi møtes her, og så må vi se hvor vi tar det fra. Takk for alle innspill. Veldig spennende innspill fra mange. Takk.